tekrar verilişine.
Hər vaxtınız xeyir, Azadlıq Radiosunda Kontekst proqramına başlayaraq proqramı mən aparıram, Elxan Nəsibli. Bu proqram canlı olaraq həm PEK vasitəsilə yayımlanır, Türksatda və Hotbirddə, həm internetdə, azadlıqradiosu.az saytında, həm də mobil telefonlarda. Kontekstdə bugün nələri işləyəcəyik? Gələn il pensiyalar ayda 10 manat artacaq. Qonşu ölkələrlə müqayisədə Azərbaycanda pensiyalar azdır ya çoxdur? Dövlət neft şirkəti Rüstəm İbrahimbəyovu onun torpaqlarını zəbt etməkdə günahlandırır. Rejissor nə cavab verir? Xaricdən cins mal qara niyə baha alınır, sonra da hər onundan biri tələf olur? Gürcüstanda Daxili İşlər Nazirliyinin daha 9 rəsmisi həbs olunur. Və kontekstdə günün sualı, ayda 163 manata pensiyacı dolana bilərmi? Öz cavabınızı yaza bilərsiniz 050 ilə 744-1017 nömrəsinə SMS göndərməklə. Kontekst proqramımızı isə günün əsas xəbərləri ilə başlayırıq. Xəbərlərlə sizi Natiq Zeynalov tanış eləyir. Buyurun, Natiq.
Çox sağ olun. Bugün Gürcüstanda Daxili İşlər Nazirliyinin daha 9 yüksək vəzifəli zabiti saxlanıb. Baş prokurorluq bundan da həbsdə olan polis zabitlərinin sayının 12-ə çatdığını deyir. Onların 11-i Nazirliyin Konstitusional Təhlükəsizlik Şöbəsinin rəisi və əməkdaşlarıdır. Dünən Tbilisi merinin müavininin evində də yoxlama aparılıb və o da saxlanıb. Respublika prokurorluğu tutulanlara irəli sürülən ittihamlarla bağlı bir qədər sonra məlumat veriləcəyini bildirir. Amma saxlananların vəkilləri onların vəzifədən sui-istifadədə və azadlıqları məhdudlaşdırmaqda suçlu sayıldıqlarını deyiblər. Keçən həftə Gürcüstanın keçmiş Daxili İşlər Naziri, ordunun baş qərargah rəisi və briqada komandiri əleyhinə də istintaq başlanıb. Oktyabrın 1-də keçirilən parlament seçkilərini udmuş milyarder Bidzina İvanişvilinin rəhbərliyi elədiyi Gürcü Arzusu müxalifət koalisiyası indi hökumət başındadır və bu ölkədə çoxları onların ilki prezident Mixail Saakaşvilidən siyasi qisas aldığını deyirlər. Novembrin 16-sında Misirin baş naziri Hişam Qandil Fələstin ərazilərinə qısa müddətli səfər edib. Qandil Qəzzada jurnalistlərlə söhbətində dünya liderlərini İsrailin onun öz ifadəsi ilə desək təcavüzünə son qoyulması üçün yardıma çağırıb.
Misir bu təcavüzün dayandırılması və tərəflər arasında davamlı inamın əldə edilməsi üçün bütün cəhətlərini davam etdirəcək.
Hişam Qandilin səfər ərəfəsində İsrail bildirib ki, Qəzzadakı Həmas yaraqlarına qarşı əməliyyatları müvəqqəti olaraq dayandırır. Amma İsrailin rəsmiləri deyirlər ki, onların bir tərəfli atəşkəs elan eləməsinə baxmayaraq, regionu nəzarətdə saxlayan Həmas yaraqları Yahudi dövlətinə qarşı raket hücumlarını davam elətdirir. Fələstinlilər də atəşkəs vədinin səmimi olmadığını, hücumların davam elədiyini desə də, İsrail rəsmiləri bunu təkzib edirlər. Ötən gecə İsrailin hərbi hava qüvvələri Fələstin ərazilərindəki hədəfləri də bombalayıblar. Yerli rəsmilər Noyabrın 14-dündən davam edən qarşıdurmada uşaqlar da daxil olmaqla 18 fələstinlinin həlak olduğunu bildirirlər. Dünən isə Həmasın atdığı raketlərdən 3 İsrail vətəndaşı həlak olub. Novembrin 17-sində Bakıda etiraz aksiyası keçirməyə çalışan müxalifətçi gəncləri polis idarəsinə çağırıblar. Gənclərin tələbləri və polisin istəyi haqqında ətraflı müxbirimiz İlqar Rəsulun xəbəri.
Gənclərin noyabrın 17-sinə planlaşdırdığı etiraz aksiyasının təşkilatçıları polisə çağırılıb. Bu barədə Azadlıq Radiosuna məlumat verən AXCP Gənclər Komitəsinin sədri Əbülfəz Qurbanlı deyib ki, onlar noyabrın 16-sı saat 17:30-da Bakı şəhər baş polis idarəsinin rəis müavini polkovnik Səhlab Bağırovla görüşəcəklər.
Deməli hər dəfə aksiyalardan əvvəl Bakı şəhər baş polis idarəsi bizə aksiyanın onların təbirində desək qanunsuz olduğunu xatırladırlar. Biz onlara bildiririk ki, bu bizim konstitusion hüququmuzdur, biz bu aksiyanı keçirməliyik.
Bir qrup gənc fəal və ictimaiyyət təmsilçisi aksiyanı keçirməyi planlaşdırır. Onlar parlamentin buraxılması və Milli Məclisə yeni seçkilərin keçirilməsini tələb edirlər. Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti gənclərin müraciətinə müsbət cavab verməyib. Polis isə razılaşdırılmamış aksiyanın keçirilməsinə imkan verməyəcəyini bildirir.
Bu İlqar Rəsulu idi. Və sonda bugün səhər saat 5 radələrində Zaqatala şəhərindən 16 km şimal-qərbdə Balakən rayonunun ərazisində zəlzələ baş verib. Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının Respublika Seismoloji Xidmət Mərkəzinin məlumatına görə zəlzələ episentrdə 12 ballıq cədvəl üzrə 3 bal gücündə hiss olunub. Yeraltı təkanlar Balakənin ərazisində 3 bala qədər hiss olunub. Dağıntı və təlafat yoxdur. Bu saatda xəbərlər bu qədər. Növbət xəbərlər 2 saatdan sonra olacaq. Amma indi bizdən ayrılmayın. Azadlıq Radiosunun verilişləri kontekst proqramı ilə davam edir. Xəbərləri isə məndən eşitdiniz Natiq Zeynalovdan hələlik.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu,
Twitterdə
Radio Azadlıq,
YouTubeda ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Azadlıq Radiosunda kontekst proqramıdır. Gələn ilin büdcə layihəsinin müzakirəsindən başlayırıq. Bu dəfə söhbət pensiya artımından gedəcək. Gələn ilin büdcəsində pensiyaların 10-11 manatlıq artımı nəzərdə tutulur. Bunu Sosial Müdafiə Fondu bildirir. Bu azdır ya çoxdur? Azərbaycanda orta pensiya artımdan sonra təxminən 160-163 manat olacaq. 163 manata yaşlı adam dolana bilərmi? Çünki onun dərman və başqa xərcləri də var. Qonşu ölkələrdə pensiyaçı nə qədər alır, Azərbaycanda nə qədər alır? Şahnaz bəylər qızı pensiyaların vəziyyəti və qonşu ölkələrlə müqayisəsindən danışacaq.
Hörmətli Zeynəb Xanlarova büdcə ilə bağlı bir belə qısa sual vermiş.
Tək yaşayan Səmayə xala danışır ki, bu həftə parlamentdə gedən büdcə müzakirələrini diqqətlə izləyib. Xüsusən də deputat Zeynəb Xanlarovanın çıxışı xoşuna gəlib. O, deputatın spikerə müraciətlə bilmək istəyirəm, bu büdcənin həkimlərə, müəllimlərə, alimlərə, pensiyaçılara xeyri olacaqmı deyə verdiyi sualı nəzərdə tutur. Səmayə xala deyir ki, bu müzakirələrdə onu da maraqlandıran ancaq bu olub. Təqaüdü nə qədər artacaq dediyinə görə məyus olub.
Seçkilərə inanmıram. Heç mən seçdiyim adam orada yoxdur. Belə bu deputatlardır, o deyil, bu deyil. Onlara mən heç birinə ses vermirəm. Heç gedmirəm də vermək.
İş bundadır ki, gələn təqaüdlərin baza hissəsi təxminən 11 manat artmalıdır. Səmayə xala deyir ki, onsuz da əti bayramdan bayrama yeyir. Arada sırada toyuq, gündəlik isə kartof, makaron, yayda tərəvəz yeyirlər.
İndi mən maaş, pensiyamı xərcləmişəm, evdə işinə yoxda almışam. Qalıb mənim üçün bir 10-12 manat pul qalıb. İndi mən bunu ayın 15-nə qədər dartmalıyam. Necə mən bunu yanda olam?
Qısası, Səmayə xala bu qənaətə gəlib ki, növbəti ilə dövlət büdcəsinin ona xeyri yoxdur. Bu həftə parlamentdə çıxış edən Dövlət Sosial Müdafiə Fondunun sədri Səlim Müslümov bəyan edib ki, gələn il pensiyaların baza hissəsi 11 manat artacaq. Bununla da pensiya təxminən 152 manatdan 163 manata çatdırılacaq. Minimum əmək haqqı isə ölkədə birinci dəfə 100 manatı ötəcək.
Bu artımlardan sonra pensiyaların aylıq məbləği 9,1% artaraq orta 163 manata, o cümlədən yaşa görə pensiya alanlar üzrə 11,9% artaraq 183 manata, əlilliyə görə pensiya alanlar üzrə 4,9% artaraq 131 manata, ailə başçısını itirməyə görə pensiya alanlar üzrə isə 6% artaraq 128 manata çatdırılması təmin ediləcəkdir.
Səvi Müslümovun dediyinə görə gələn il fondun büdcəsi 2 milyard 632 milyon 700 min manat təşkil edəcək. Bu da 2012-ci ilin büdcəsindən 178,4 milyon manat çoxdur. Milli Məclisin Sosial Siyasət Komitəsinin sədri Hadır Əcəbli də müzakirələr zamanı çıxış edib.
Avropanın aparıcı dövlətlərində, Yunanıstanda, İtaliyada, İspaniyada və digərlərində qlobal böhran dövründə pensiya yaşının artırılması, müavinətlərin və sosial büdcənin bütövlükdə azalması fonunda ölkəmizdə bu istiqamətdə aparılan, uzaq görən və təmkinli işlərin nə qədər stabil və dinamik olduğunu təsdiqini tapdı.
Hadır Əcəbli belə deyir. Səməyə xalası bəlkə də iqtisadçı Natiq Cəfərlinin dediklərindən təskinlik tapa bilər.
Çox güman may ayında əgər büdcəyə bir də, yəni ənənəyə uyğun olaraq son 3 ildə belə olub, büdcəyə bir də baxsalar, seçki ilində nəzərə alaraq müəyyən populist addımlar atılması və bir az da artıq qaldırılması gözlənilir. Amma Azərbaycanda təqaüdlərin həddi o dərəcədə aşağı səviyyədədir ki, 5%, 10%, 15% artımla da təqaüdçilərin həyatında dönüş yaratmaq mümkün deyil. Və onu da nəzərə almaq lazımdır ki, ümumi inflyasiya nəzərə alınır, amma ərzaq inflyasiyası Azərbaycanda daha çoxdur. Yəni, ən çox ərzaqların qiyməti ildə qalxır. Təqaüdçilərin də aldıqları təqaüdün əksər hissəsi məhz ərzağa, dərman preparatlarına gedir. Və buna görə Azərbaycanda belə xırda artımlarla dönüş yaratmaq mümkün deyil.
Natiq Cəfərli deyir ki, Türkiyədə ən aşağı təqaüd 180 manatda, ortalama təqaüd isə 400 manat. Avropanın ən kasıb ölkəsi Bolqaristanda isə təqaüd Azərbaycandakından 3 dəfə çoxdur. Üstəlik də bu ölkədə ərzaq daha ucuzdur. O ki, qaldı Hadır Əcəblinin misal gətirdiyi Avropa ölkələrinə, Natiq Cəfərli deyir ki, İspaniyada, Yunanistanda təqaüdlər Azərbaycandakından ən azı 4-5 dəfə çoxdur. Azərbaycanda 2013-cü ildə 1 milyon 279 min nəfər pensiya alacaq.
Şahnaz bəylər qızı gələn ilin büdcə layihəsində pensiya artımından danışdı. Xatırladaq ki, orta pensiya artaraq 163 manat olacaq. Kontekstdə günün sualı da elə bununla bağlıdır. Ayda 163 manata pensiyaçı dolana bilərmi? Biz bu sualı Azadlıq Radiosunun Facebook səhifəsində yerləşdirmişik. İstəyənlər cavab yaza bilər. Xeyr deyənlər 2 nəfərdir. Bəs nə qədər olmalıdır? 300 manat, azı 300 manat olmalıdır. Buna ən çox, bu cavaba ən çox səs veriblər. 18 nəfər belə düşünür. Dinləyicilərimiz də öz cavablarını yaza bilərlər 050 ilə 744-1017 nömrəsinə SMS göndərməklə. Gələn cavablardan birini oxumaq istəyirəm. Zahid Qafqaz Bərdədən yazır. Həyat yoldaşım 43 manat sosial müavinət alır. Bu, Fransada adi bir avçarka itə xərclənən puldan 10 dəfə azdır. Bu nə deməkdir? Bunu Zahid Qafqaz yazır Bərdədən. Sizin də cavablarınız olsa yaza bilərsiniz. Başqa bir cavabı oxuyum. Salam Azadlıq, mənim fikrimcə bu məbləğlə yaşamaq yox, sürünmək olar. Dinləyicimizin adı Mahmuddur. Sizin də cavablarınız olsa yaza bilərsiniz. Ayda 163 manata dolanmaq olarmı?
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azərbaycanda pensiyaların, maaşların artımında ən çox ümidlər neftə bəslənir. Azərbaycan Dövlət Neft Şirkətinə. Azərbaycan Dövlət Neft Şirkətinin isə başı deyəsən rejissorla mübahisəyə qarışacaq. Kino rejissor Rüstəm İbrahim Bəyova indi Azərbaycan Dövlət Neft Şirkəti cuma keçib. Neft şirkəti bildirir ki, rejissor əldə etdiyi torpaq sahələrini kino işinin inkişafı üçün böyük bir layihə adlandırsa da, həmin torpaqlar onun həyat yoldaşının yaxın qohumlarının adına ayrılmış sahələrdir. Və bunlar qanunsuz bələdiyyə qərarları ilə ayrılıb, torpaqlar da Dövlət Neft Şirkətinin torpaqlarıdır. Onu da qeyd edək ki, Dövlət Neft Şirkəti öz torpaqlarının mənimsənilməsi ilə bağlı Bakının müxtəlif rayonlarında təxminən 10 min məhkəmə iddiası qaldırıb. Dövlət Neft Şirkəti İbrahim Bəyova qarşı Marif Çingizoğlu bu qarşıdurmanı araşdırıb.
Kino rejissor Rüstəm İbrahim Bəyov kino kompleksinə ayrılan torpağı öz yaxınlarının adına sənədləşdirməkdə ittiham edilir. Bu ittihamı Dövlət Neft Şirkəti irəli sürüb. Şirkətin noyabrın 15-də yaydığı məlumatda qeyd olunur ki, Rüstəm İbrahim Bəyov kino kompleksinə ayrılan torpaqları ev tikilməsi üçün həyat yoldaşı və digər yaxınlarının adına sənədləşdirilib. Məlumatda adlarına torpaq sənədləşdirilən 13 nəfərin adları sadalanır. Amma kino rejissor isə neft şirkətinin məlumatlarını yalan sayır. Rüstəm İbrahim Bəyov deyir ki, ona rəsmi məktub əsasında ayrılan torpaq sahəsi boş yer olmayıb. Həmin əraziyə müxtəlif adamların əlində olub.
Bu başdan ayağa yalandı və neft şirkətinin əlində bir sənədi də yoxdur. Mənim əlimdə bütün sənədlər var. Bu layihə Baksovet tərəfindən dəstəklənib, qəbul olunub. Bunun tikilisi başlanıb, bunların deməyi ilə döyür axı.
Neft şirkətinin açıqladığı adlara gəldikdə Rüstəm İbrahim Bəyov həmin adamların ona yaxın qohum və tanış olduqlarını təsdiqləyir. Deyir, ayrı-ayrı adamlardan aldıqları torpaqları Kino İttifaqının adına sənədləşdirmək mümkün olmadığından belə bir addım atıblar və torpaq da verilib Kino İttifaqının balansına.
5-6-10 nəfər yığışıb torpaqları məcbur olmuşuq pulla alaq. Şəxsi adamlardan və alandan sonra vermişik Kino İttifaqına və ondan sonra bu məktubların əsasında Bax Sovetdə təsdiq olunmuş böyük bir layihədir və icazəsi də verilib tikilməyə və tikilməyi də başladı.
Kino rejissor hesab edir ki, əslində neft şirkəti onlara məxsus bütün hüquq sənədləri yerində olan torpaqları zəbt edib. Sözü gedən iş üzrə vəkil Fuad Ağayev layihə üçün ayrılan torpaqların başqa adamların adına sənədləşdirilməsində hər hansı qanun pozuntusunun olmadığını deyir. Onun sözlərinə görə elə neft şirkətini məhkəməyə verənlər də adları çəkilən şəxslərdir ki, onlar şirkətin həmin torpaqlara sahib çıxmasına etiraz edirlər. Fuad Ağayev bu məsələdə qanunları Rüstəm Mürahimbəyevin yox neft şirkətinin pozduğunu deyir. Onun sözlərinə görə əslində torpağı özününkü hesab edən şirkətin əlində bununla bağlı heç bir sənəd yoxdur.
Torpaqlar zəbt olunandan xeyli müddət sonra 2010-cu ildə artıq iş neçə ay məhkəmənin icraatında olan zaman. O da nə sənəddir? 1962-ci ildə Bakı Zəhmətkeş Deputatlar Sovetinin İcraiyyə Komitəsinin verdiyi sənəddir ki, çox-çox illər bundan əvvəl hüquq qüvvətini itirmişdir. Özü də ki, siz təsəvvür ediniz ki, 1962-ci ildən sonra 4 torpaq məcəlləsi Azərbaycanda dəyişib. O torpaq məcəllələrinin hər hansı biri ilə nəzərdə tutulan heç bir bunların rəsmi sənədləri yoxdur.
Fuad Ağayev Dövlət Neft Şirkətinin Rüstəm İbrahimbəyovla bağlı son açıqlamasını şirkətin siyasətə qoşulması kimi qiymətləndirir. Jurnalist Şahfələt Çobanoğlu isə Rüstəm İbrahimbəyova qarşı ittihamları onun hakimiyyəti tənqid etməsi ilə əlaqələndirir. Amma Şahfələt Çobanoğlu Rüstəm İbrahimbəyovun geri çəkiləcəyinə inanmır. Elə Rüstəm İbrahimbəyov da deyir ki, yaxın günlərdə sənəd və sübutlarla Dövlət Neft Şirkətinə cavab verəcəklər. Dövlət Neft Şirkəti isə neft-qaz əməliyyatları üçün onun istifadəsinə ayrılmış sənaye təyinatlı torpaqlarla bağlı qətiyyətli tədbirlərini bundan sonra da davam etdirəcəyini bəyan edir və bu işin insanların şəxsiyyətinə fərq qoyulmadan aparıldığını qeyd edir.
Yaxın günlərdə Rüstəm İbrahimbəyov mətbuat konferansı keçirəcək və orada bir çox suallara cavab verəcək. Biz də həmin mətbuat konferansını ilə sizi tanış eləyəcək. Kontekstdə günün sualına cavablar gəlməkdə davam edir. Ayda 163 manata pensiyaçı dolana bilərmi? Əli Yevlaqdan yazır, 2 günə bəs eləyər. Başqa bir cavabı oxuyum. Hamıya məlum olan bir sual. O deputatlar 163 manata yaşaya bilərlərmi? Məncə də yox. Bunu Rüfət Baxşbəyli yazır. Sizin də cavablarınız olsa yaza bilərsiniz.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
İndi isə qonşu ölkələrdə azərbaycanlıların vəziyyətinə keçirik, çünki bunun müəyyən vaxtdan sonra Azərbaycana böyük təsiri ola bilər. Moskva bazarlarında çalışan azərbaycanlılar iş yerlərini itirirlər və itirməkdə davam eləyəcəklər. Çünki təxminən 7 aya Moskva bazarlarının azı, yarısı bağlanacaq. Bazarlar da azərbaycanlıların əsas iş yeridir, onda onların axırı necə olacaq? Moskvada bir neçə il əvvəl 200 bazar var idi. Onların 150-si artıq bağlanıb. Gələn il cəmi 26 bazar qalacaq. Azərbaycan hökuməti bu problemlə bağlı hansısa iş görürmü? Moskva bazarları bağlansa, azərbaycanlılar Azərbaycana qayıtsa, bu Azərbaycanın özündə də sosial gərginliyə gətirə bilər. Çünki Azərbaycanda bu qədər iş yeri yoxdur. Söhbət isə 100 minlərlə adamdan gedə bilər. Təxminə Tağzadənin reportajı.
Bizim bazar oktyabr ayının birindən bağlanıbdır, Moskva şəhərinin Tuşin bazarıdır, Tuşin metrosunun üstündə. Birinci gün bu bazar bağlandıqdan sonra elə biz burada Azərbaycanlara bir tikə çörək yoxdur burada. Bu Moskva Mer Sabyanin yoldaşlar burada deyib ki, bütün bazarlar 13-cü ilə qədər qalmasın, bağlansın. Bizim Azərbaycanlar da hamısı bu bazarla dolanırdı. Bir tikə çörək buradan qazanır, çörək bu günlərdir Azərbaycana.
Təxminən 10 ildir ki, Rusiya Federasiyasının paytaxtı Moskva şəhərində bazarda alverlə məşğul olan İbrahim Əliyev 2 aydır ki, işsiz qalıb. Moskvada gündəlik qazanc yerindən məhrum olan azərbaycanlıların sayı artıq minlərlədir və bu sayın getdikcə artacağı gözlənilir. Rusiya paytaxtının meri Sergey Sabyanin Moskvada bazarları bağlamaq üçün 2013-cü ilin 1 iyun tarixinə kimi möhlət verib. Bu barədə Sabyanin ötən şənbə şəhər salma üzrə keçirilən iclasda bildirib. Onun sözlərinə görə, artıq bazarların bir çoxu ləğv olunub və bu iş davam edir.
Mən bütün bazarların bağlanması üçün 2013-cü ilin 1 iyun tarixinə kimi vaxt verirəm. Pərakəndə ticarət üzrə yeni sxemlər hazırlanmalı, müvafiq müsabiqələr keçirilməlidir. İri bazarlara gəlincə isə,
Onlar yaxın aylarda bizə öz ərazilərinin yenidən qurulmasına dair plan təqdim etməlidirlər.
Moskvada bazarların bağlanması məsələsi çoxdan gündəmdədir. Artıq son bir neçə ildə onların sayı 200-dən 53 endirilib. Moskvanın istehlak bazarı və xidməti üzrə departamenti tərəfindən hazırlanan plana əsasən 2015-ci ilə kimi bazarların sayı 2 dəfə azaldılacaq və şəhərdə cəmi 26 bazar qalacaq. Moskva sakini Tünzalə Vəliqızı deyir ki, baş verənlər burada çalışan əksər azərbaycanlıları təşvişə salıb.
Bazarla bağlı belə bir qərar qəbul olunanda və yaxud da ki, qərar haqqında mətbuatda bir çıxış olanda onda onlar çox əndişələnirlər, narahat olurlar. Niyə? Çünki bunların real bazardan çıxmaqları, bunların real iş yerlərini itirməkləri deməkdir. Azərbaycanlıların əksəriyyəti bu günləri bazardadır. Yəni real göstərirlər ki, ilin sonuna qədər Reutov bazarıdır, Pakovski baza deyirlər burada, meyvə tərəvəz bazasıdır, bazarıdır, Mıtışka bazarı var içilər və təbii ki, bunların hamısının əndişələri var. Birinci bazar bağlananda Azərbaycanlılar mən bilən bu sosial təlaşətə gətirər çıxardı.
Sahib İsmailov isə işlədiyi Karanfor bazarı yay aylarından bəri fəaliyyətini dayandırıb. Lakin o bugünə kimi burada da çalışanlara başqa yerlərin təklif olunmadığını söyləyir.
Heç bir alternativ görsənmirlər, heç bir alternativ yox. Başqa bir söhbət eləmək də mümkün görünmürlər. Hətta müzakirə belə eləmək istəmirlər. Çünki ölkənin sahibi onlardır. Biz burada gəlmək ikamımız, xarici vətəndaşıq.
Sahib Kərimov deyir ki, hər zamanki kimi Azərbaycan rəsmiləri həm yerlərini qayıqlarına biqənə münasibət göstərirlər.
Rəsmi və yaxud qeyri-rəsmi Azərbaycan tərəfindən hər hansı bir kömək mümkün deyil. Niyə bu təkcə bizimlə bağlı deyil ki, Azərbaycanın tutaq ki, 3 milyondan çox vətəndaşı hələ qeyri-rəsmi məlumatlardır bula. Rusiyada fəaliyyət göstərir. Hansı birinin hüququ ilə bağlı Azərbaycan tərəfi indiyə qədər addım atıb ki, öz vətəndaşının qeydinə qalmış olsaydı, ölkənin işsiz əhalisinin demək olar ki 90% da bu 3 milyon azdır. Ölkədən kənarda olmazdı ki. Yalandan aralıq olmayan inkişafdan danışırlar. Siz Azərbaycan radiolarının televiziyalarında axşama qədər utopik təbliğat gedir.
Son aylar bir neçə bazarların bağlanmasına rəğmən, burada çalışan Azərbaycanlıların əksəriyyəti yeni iş yeri tapmağa çalışırlar. Moskvada işləyən Teymur Hüseynov deyir ki, bazarların getdikcə sayın azalması həm yerlərin vəziyyətini daha da çətinləşdirməkdədir. Bununla belə Azərbaycana qayıtmaq haqda düşünənlər azdır.
Oradakı durumun yaxşı olmadığı haniyə məlum, bürokratiya, nə bilim, məmur özbaşınalığı var məlumdur. Ona görə heç kim ora getmək istəmir. Əksinə elə buralarda bir 5-6 saat qazanmaq istəyirlər ki, buralarda qalsınlar. Baxmayaraq ki, məsələn, elementar hava burada, iqlim şəraiti soyuqdur, sərtdir. Ancaq işıq, qaz, su məsələn burada var. Onlar da şərtdir ki, məsələn, mən bu dəqiqə istəmirəm ki, gedim Xəbirabada, bizim kənddə, bizim rayonda qaz yoxdur.
Moskva bazarlarının bağlanması davam etdikcə, işini itirən azərbaycanlıların bir qisminin öz ölkəsinə geri dönməyə məcbur qalacağı qaçılmaz ola bilər. Artıq 2 aydır ki, işsiz qalan İbrahim Əliyev də Azərbaycana qayıtmağa tərəddüd edir və ümidlə yeni iş imkanının yaranacağını gözləyir.
Əksəriyyət bazarlarda işləyən azərbaycanlılardır, iş sahibləri hamısı. İş tapmasalar cəmaatın 50% fikri var qayıtmağa. Onların biri mən, birinci gün Azərbaycanda bir iş olsa, çörək pulu olsa, nə iş təklif edəsələr, mən gedib işləməyə hazıram birinci gün. Hansı ki, mən orada az qalmayayım. Yəni, bir tişə çörəyim olsun, balamıza çörək verməyə.
Bunu Moskvada azərbaycanlılar deyir, Moskvada bazarlar bağlanmaqda davam eləyir və 6 aydan sonra indiki bazarların təxminən yarısı bağlanacaq, hətta yarıdan çoxu. Kontekstdə günün sualına cavablar gəlməkdə davam eləyir, ayda 163 manata pensiyacı dolana bilərmi? Çünki 10% artandan sonra, təxminən 10-11 manat artandan sonra orta aylıq pensiya 163 manat olmalıdır. Cavablar gəlir. Salam, deyir Əzrail bala paylayır, ağlının biri deyir, mənim balama dəyməsin, onun balasını istəmirəm. 10 manat pensiya qalxır, 20% inflasiya olacaq. Qaş düzəltmək istədikləri yerdə vurub gözü çıxardacaqlar. Bunu Zülfüqar Qubad yazır. Başqa bir SMS, deputatlara bəs etsəydi yüksək maaş plus biznes. Başqa bir SMS, salam, 160 manat pulu məmurların balaları bir gündə xərcləyir Hüseyn. Yəqin ki, məmurların balaları 160 yox, bundan qat-qat çox xərcləyir bir günə.
Azərbaycan hökuməti 2009. Pardon. Azərbaycan hökuməti 2009-cu ildən xaricdən damazlı heyvan alıb gətirir. Məqsəd 2015-ci ilə qədər ölkədə süd istehsalını 2,5 milyon tona çatdırmaqdır. Azərbaycanda hazırda 1 milyon 600-dən çox süd istehsal olunur. Hökumət yerli malqaranın tərkibini yaxşılaşdırmaq və süd istehsalını artırmaq üçün son 3 ildə 21 milyon vəsait xərcləyib. Agrolizing Açıq Səhmdar Cəmiyyətindən Azadlıq Radiosuna verilən məlumata görə, onlar bu məbləğə 4500-ə yaxın damazlıq dişi heyvan alıblar. Bu heyvanlar fermerə lizing yolu ilə verilir. Həm də tələb olunur ki, gətirilən heyvanın məhsuldar süd verməsi üçün ona əsl Avropa tövləsi hazırlansın. Əcnəbi cins inəkləri gendən tanımaq mümkündür. O, boybuxunu ilə az qala fili xatırladır. Daşkəsənin Qoçu kəndində fermer Firudin Həsənov da bol süd almaq arzusuna 2-3 il əvvəl düşüb. O, agrolizingdən 30-a yaxın damazlıq inək aldığını söylüyor, amma gün şahsını zorla işıqlandırdığı tövlədə bir neçə heyvanı görürük. Tövlə sanki aylarda təmizlənmir, heyvanlar da peyinə bulaşıblar. Milçək də bir yandan heyvanın başı üzərində vızıldaşır. Bu şəraitdə saxlanan heyvan nə qədər süd verir? Firudin Həsənov deyir ki, gündəlik 18-22 litr süd sağa bilirlər.
Südü sata bilmirik, süd qalmışdı əlimdə, ona görə məcburiyyət qarşısında qaldım, onları göndərdik Bakıya, indi Bakıda belə 80 qəpiyə satırlar südü.
Samux rayonunda yerləşən Ruzi fermer təsərrüfatının rəhbəri Tərbiyə Yusifova isə deyir ki, inəyin rasionunda şirəli yemi bol eləsə, gündə 35 litr süd sağa bilər.
Bugün ziyanla başa gəlir. Onun yediyi yey, verdiyi süd ziyanla başa gəlir. Bir yemləmədə çatdıra bilmirik, da, yəni ona eləyə bilmirik.
Ekspertlər söyləyirlər ki, son 3 ildə süd istehsalının yüksək artımı statistik rəqəmlərdə görünmür. Kənd təsərrüfatı məsələləri üzrə ekspert Vahid Məramov deyir ki, damazlı heyvanlar nəzərdə tutulduğu kimi gündəlik 40-50 litr süd versəydi, süd istehsalında yüksək artım müşahidə olunardı.
Gətirilən damazlı heyvanlar həm də bala veriblər. Amma biz müşahidə edirik ki, bir çox fermer bu heyvanlar üçün lazımı şərait yarada bilmir. Onlara çox ciddi qulluq edilməli, keyfiyyətli qida verilməlidir.
Agrolizingin şöbə müdiri Kamil Şamilov da Azadlıq Radiosuna müsahibəsində bildirir ki, gətirilən heyvanlar öz yerlərində laktasiya dövründə 10 min litrdən artıq süd versələr də hələ ki Azərbaycanda bunu müşahidə edə bilmirlər. O da bunu heyvanlara qulluqla əlaqələndirir. Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi isə 2 ildə hökumətə təklif eləyir ki, ölkədə ət və süd istehsalının artımına ciddi təsir eləyən bəzi bitkilər əkilsin. Bunun üçün fermerlərə subsidiyalar verilsin, amma hələ ki hökumət Nazirliyin bu təklifinə reaksiya verməyib. 2008-ci ildə ölkədə bir inək və camış təqribən 1100 litr süd verib. Ötən il isə məhsuldarlıq 1135 litrə çatıb. Müqayisə üçün deyək ki, Latviya, Estoniya və Almaniyada bir inəyin məhsuldarlığı 5000-7000 litr olub. Azərbaycan hələ də süd idxalından asılıdır. Ekspert Vahid Məhrəmov deyir ki, son illərdə süd və süd məhsulları idxalı artıb, təxminən 700 min tona çatıb. Ölkəyə gətirilən damazlıq cins malqaranın bir hissəsi tələf olub. Ziyanı qiymətə çevirsək, bu təxminən 1 milyon manatdır. Agrolizingdən Azadlıq Radiosuna verilən məlumata görə, 2009-cu ildən ötən ilə qədər 260-dan çox heyvan tələf olub və ya məcburiyyətdən kəsilib. Ekspert Vahid Məhrəmovun sözlərinə görə, damazlıq malqara arasında hər 100 başdan 9-unun ölməsi ölüm faizinin yüksək olduğunu göstərir. Onun fikrincə, xaricdən idxal edilən cins malqaranın cavanlığı nəzərə alınsa, ölüm halları olmamalı ya da çox aşağı olmalı idi. Türkiyə Damazlıq İnək Yetişdiriciləri Birliyinin rəsmisi Onur Şahin də deyir ki, Türkiyədə yetişdirilmiş gen türk cinsi arasında 100 başa 5-6 ölüm faizi qeydə alınır. Agrolizingin şöbə müdiri Kamil Şamilov isə Azadlıq Radiosuna deyir ki, bəzi fermerlər heyvanlara zoobaytar qaydada qulluq edə bilməyiblər. Buna görə də İnəklər arasında tələfat baş verib. Hələ də lizing borcu ödədiyindən adının çəkilməsini istəməyən azərbaycanlı fermer bizimlə söhbətdə deyir ki, bir neçə il qabaq necə ağır işin altına girdiyinin fərqinə varmayıb. Onun sözlərinə görə bir düyə 3 ildən sonra xeyir verməyə başlayır. Bu illər ərzində isə onlar heyvanın pulunu ödəməlidirlər. Hökumət ölkədə kiçik fermer təsərrüfatlarını inkişaf etdirmək istəyirsə, fermerə hər mənada əl uzatmalıdır. Deyən müsahibimiz xahiş edir ki, heç olmasa krediti 3 ildən sonra qaytarmağa başlasınlar. Hökumət keyfiyyətli yem ala bilmək üçün onlara subsidiya versin. Müsahibimiz əlavə edir ki, belə davam edərsə, cins malqara alan kiçik təsərrüfatlar yenidən yerli heyvan saxlamağa məcbur olacaqlar.
Səadət Akif qızı Azərbaycan hökumətinin 4 ildir ki, xaricdən cins heyvanlar gətirməsindən Azərbaycanda süd istehsalını ildə 2,5 milyon tona çatdırmaq planlarından danışdı və reallıqda bu nəyə gətirir? Ekspertlər deyirlər ki, qonşu ölkələr məsələn eyni mal qaranı 30-40% ucuzunu alırlar. Azərbaycana gətirilən heyvanlardan da hər onundan biri ölür. Gürcüstanda isə həbslər davam edir. Bu barədə isə artıq gələn bir saatdan sonra efirə çıxacaq kontekst proqramımızda danışacağıq. Onu da xatırladım ki, kontekstdə səslənən bütün reportajlara azadlıqradiosu.az saytından həm baxmaq olar, dinləmək olar, mətnini oxumaq olar. Başqa videolar, avtomobil yoluna axan köpüklü kanalizasiya, Yadçılar Birliyi 2000 manatlıq mükafatları elan elədi. Milyarderlər İttifaqının yaratdığı əksada Milli Dirçəliş gününə bir gün qalmış. Bütün bunlar azadlıqradiosu.az saytında. Sağ olun, sağlıqla qalın.